habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Agoostana waa 13 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin la soo codsiinaya Caashe Ibraahim iyo anigoo ah Jaafar Fukay.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah Muqtaar Roobo oo la keenay magaalada Muqdisho kadib markii uu isu dhiibay dowladda Soomaaliya.
Go'aan kanii uu qaatay Roobo waa go'aan la filayay muddo dheer. Sanado badan ayaa la hadalkayay in uu samaysan yahay leesh dowladda, laakiin waxaan u maleynayaa dibka ugu weynaa wuxuu ahaa intii ku jiray listiga argagixisada Maraykanka. Marka dowladda Maraykanka ayaa Go'aan waxay ka qaatay, waxay ka bixisay Roobo listiga argagixisada.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ninka gaalka ag jooge afhayeen la yidhaaho, ninkan wiilka iraashiyo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye, haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii.
Wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Hogaamiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa isku dhiibay maanta dowladda Soomaaliya kadib markii uu muddo sannado ah ku jiray keymaha. Muqtaar Roobo ayaa saaka la keenay magaalada Xudur saacado kadibna waxaa loo duuliyey dhinaca magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidamada gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shiine Macalin Nuuro oo ahaa sarkaalka hogaaminaya mas-uuliyiinta dowladda ee deegaanka Abal kula kulmay Muqtaar Roobo ayaa kadib markii ay soo gaareen Xudur uga waramay idaacadda VOA isi soo dhiibista Roobo.
Sheekh Muqtaar waa la socotaa, horta nin inta lala dagaalamay lasoo ceyrsada ma uun ahayn. Sheekh Muqtaar wuxuu ahaa nin dadkaasi ay iska dagaalamay, iska dhiciyey, oo indhaha faraha ka geliyey, oo aaggiisa xagsaday ilaa ay hadda aaggiisa ciidamadiisa ay ku sugan yihiin oo ay joogaan weeye. Marka nin haddii maxay ay toole meeshii uu joogo oo xakisto, waa dareemi kartaa maxay ay toole in wada hadal lala galay, waa dareemi kartaa ma garatay. Annaga markii hore waa nala ogmaday, dad baa naga sarreeya, maamul Koonfur Galbeed ha noqoto ama dowladdahe. Waxaan u malaynayaa waqtiyada nagu soo aadan in dadkii macnaha hawshaasi ay khusaysay iyo asaga ay wada hadli doonaan, sidaasaan rajaynayna ma garatay.
Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa furtay baaritaan madani ah oo ku saabsan gaariga dadka la jirsiiyey ee uu halka qofku ku dhintay intii ay socotay mudaharaad ka dhan ah bannaanbax ay dhigayeen dad aaminsan cadaanimada oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Xeeraliyaha guud ee dalka Mareykanka Jeff Sessions oo ah mas-uulka u sarreeya ee sharci fulinta dalka ayaa sheegay in rabshada iyo dhimashada ka dhacday Charlottesville ay weerar ku tahay udubdhexaadka sharciga Mareykanka iyo cadaaladda. Sessions ayaa yiri marka ficilada noocan oo kale ah ay ka dhashaan jinsiyado kala duwan iyo nacayb, waxay u gafayaan nuxurka qiimaheenna mana aha mid loo dulqaadan karo. Duqa gobolka Virginia ayaa isugana shaaca ka qaaday in gobolka uu ku jiro xaalad degdeg ah kadib markii ay dagaallo ka dhex qarxeen kooxo cadaanimada aaminsan oo hubaysan oo bannaanbax dhigayay ay isu soo baxeen si ay uga hor yimaadaan taallo u taagan in addoonsigu sii jiro oo la qaadayay, iyo sidoo kale mudaharaadayaal kale oo iyaguna kasoo horjeeday kuwa hubaysan oo ka dhacay magaalada Charlottesville.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta oo axada ku sii jeeda Latin America socdaal isbuuc qaadanaya oo kula kulmi doono hogaamiyeyaasha dalalka Colombia, Argentine, Chile iyo Panama. بنس ayaa noqday ambassador dhinaca socdaalka u qabilsan Mareykanka sababo la xiriira maamulka madaxweyne Donald Trump oo aanan wali buuxin jagooyin badan oo dhinaca diblomaasiyadda. Tan iyo bishii April, Pens waxa uu booqday South Korea, Japan, Indonesia iyo Australia isagoo ka qayb galay kulamo badan oo looga hadlay amniga, kuwaas oo ka dhacay Munich ilaa Brussels ilaa iyo Astana, Georgia iyo Montenegro. Socdaalkiisa Latin America ayaa imanaya waqti hoggaamiyeyaasha koonfurta iyo bartamaha Amerika ay u muuqdaan kuwa aan daacad u ahayn siyaasadda madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ee ku wajahan mashaakilka ka ogan dalka Venezuela.
Kadib olole waqti dheer qaatay, shacabka reer Kenya ayaa haatan dib ugu soo laabanaya nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa kadib markii jimcihii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta, halkaas oo lagu sheegay in Uhuru Kenyatta uu mar kale dib ugu guuleystay madaxtinimada dalkaasi, waxaana uu ka adkaaday ninka waqtiga dheer ay iska soo horjeedeen Raila Odinga. Mudaharaadyo lagaga soo horjeedo natiijada iyo dabaaldeg lagu taageerayo dib u soo doorashada madaxweynaha ayaa labadaba waxay ka dhaceen dalkaasi. Aad warkaba ku maqlayseen Muqtar Rabow Abu Mansuur oo gelinkii hore ee maanta isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya ayaa galabta la keenay magaalada Muqdisho, halkaas oo la sheegay inuu ku shaacin doono inuu si rasmi ah uga baxay Al-Shabaab isla markaana ka tanaasuli doono gacanka hadalka. Rabow waxa la aaminsan yahay inuu xilli hore ka tagay Al-Shabaab, hase yeeshee dhinaca kale isuma soo dhiibin dowladda. Bishii Juun aynu soo dhaafnay ayaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay la noqotay lacag dhan $5 million oo madaxiisa la duldhigay. Haddaba soo goosashada Rabow ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Rashiid Cabdi oo ah madaxa hay-adda ka faallata xasradaha ICG xafiiskeeda Nairobi.
Waxa weeye go'aankan uu qaatay Rabow waa go'aan la filayay muddo dheer. Sanado badan ayaa la hadalkayay in uu damacsan yahay in uu la heshiiyo dowladda. Laakiin waxaan u maleynayaa dhibka ugu weynaa wuxuu ahaa in uu ku jiray listiga argagixisada Mareykanka. Marka dowladda Mareykanka ayaa dhawaan waxay ka bixisay Rabow listiga argagixisada, marka taas ayaan u maleynayaa in ay dardal gelisay wadahadalkan. Tan kolba waxay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dowladda Farmaajo.
Waa gartay. Haddaan wax yar dib ugu laabano taariikhda, isaga iyo Shabaab maxay ku kala tageen markay kala go'een?
Horta wuxuu ahaa nimanka ugu maaragtay sareeya, ayuu ahaa nimankii aasaasay Al-Shabaab ayuu kamid ahaa. Marka waxaan u maleynayaa kuma qanacsanayn baan u maleynayaa hoggaanka sare asaga iyo godanana waxaan u maleynayaa xiriirkooda ma wanaagsanayn. Arrimo badan ayay maaragtay ku kala duwanaayeen. Arrinta ugu weyna waxay ahayd waxaan u maleynayaa dagaalka ay wadaan iyo siyaasadii lagu wadi lahaa iyo istaraatiijiyadii lagu wadi lahaa. Arrimahaas oo dhan ayay maaragtay isku khilaafsanaayeen. Rabowna waxaa dadka badan waxay leeyihiin wuxuu ahaa qof maaragtay yara maaragtay ka nugul nimanka kale, yani ka wuxuu ahaa nin u degan nugul in wadahadal iyo heshiis lala sameeyo dadka kale. Marka arrimahan oo dhan baa sababay baan u maleynaa in markii dambe ay asaga iyo shiriirkooda kumaaday dagaalna waa kii lagu galay meelo ka tirsan Baraawo iyo Koonfurta Soomaaliya. Marka haddii uu hadda ogolaaday in uu dowladda ku biiro, arrimo badan baan u maleynayaa in ay isbedeli doonaan. Tan ugu weyna waxaa weeye waxay wadada u xaaraysaa baan u maleynayaa heshiisyo kale oo noocan ah, maadaama ay jiraan rag maaragtay u degan nugul wadahadal iyo xal nabadeed.
Waa gartay. Dadka qaar waxay ku doodi karaan dagaaladii maalmo dhaweey dhacay oo Al-Shabaab ku qaaday ayuunbaa ku qasbay Rabow inuu dowladda u yimaado, laakiin intaasoo sano ayuu kaynta ku jiray isagii dowladda wax hoos haday uga socdeen iyo haddii kaleba kuma uusan soo biirin. Maxay kula tahay doodaasi?
Waa dhici kartaa in maaragtay uu u baqay naftiisa iyo maaragtay kooxda uu hogaamiyo. لكن وحنا ملاينا يا حدي تعرف خرطة وحولة هاي رب بدم أو ما أعرفه ويسن أيو لي هاي ومن ملاينا يا حدي تجعلي بعه إن ما أعرفه مخصل بيجين كره هو حدث كم أعرفه هو صار هو وين حلا هاي الشباب بيجي دمروا كجري marka waxaan u maleeyay arrintaneedu waa arrin muddo dheer soo jiitamaysay marka arrimo badan ayaan u maleeyay inay ku qasabtay markii dambe in uu go'aan had gaaro maxaa yeelay muddo dheer ayuu ma arkay kamir meerjeenay arrimahan
su'aasha kale la isweydiin kara waxay tahay rag hore ayaa ka soo goostay al-shabaab dawladihii soo jiray si muuqata uga ma isan faa'iideysan ragga soo goostay al-shabaabna awoodeedii waxba uma dhimin marka tani may ka duwan tahay mise kuwii hore bay la mid tahay
su'aal wanaagsan weeye su'aashaasi waxaan u maleynayaa sidii looga faa'iideysan lahaa maaragtay arrinkan intay maanta maqay waxay ku xiran tahay baan u maleynayaa istaraatiijiyada dowladda nafteeda horta lama hayo qorshe cad iyo barnaamij midaysan oo ku aadan arrimaha xafiiska lama hayo taas weeye baan u maleynayaa caqabada ugu horeysa ee dowladda ka hor imaanaysa ma laha barnaamij cad oo maaragtay gorgortan lagula geli kara roobow ilaa iyo haddana lama oga heshiiska lala galay roobow ma waxaa la siinayaa maxamuud qaybsibaa meesha jira ma dagaa la siin doonaa arrimahaasoo dhan lama oga marka ilaa maaragtay arrimahan in lagu xadeeyo uma malaynay in ay maaragtay keeni karto maaragtay reaction badan inay keeni karto uma malaynay laakiin hadday dowladda la timaado qorshe cad iyo barnaamij midaysan oonan arrinta lagu koobin oo awood qaybsi kali ah oo la eego arrimaha kale oo ku saabsan maaragtay haddii qofka uu isdhiibo horta ammaan la siiyo oo maaragtay bulshada sidii ugu noolaan kara si wanaagsan maaha qasab in maaragtay awood qaybsi kali ah lagu gorgorsamo.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah madaxa hay-adda ka faallota xasaradaha ee ICG xafiiskeeda Nairobi oo khadka taleefanka ugu warramayay Haruun Macruuf.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Kenya, mucaaradka ugu weyn waddanka Kenya ayaa bannaanbax nabadeed ku baaqay maalinta berita ah oo Isniina. Mucaaradka ayaa la sheegayaa inay u muuqdaan kuwa dhagaha ka furaysanaya baaqyada caalamiga ah ee ay soo jeedinayaan dowladaha daneeya arrimaha Kenya, taasoo ku aadan inay xakameeyaan taageerayaashooda islamarkaana tabashadooda ay hanaanka sharcigu uu amrayo amaba tilmaamayo u maraan. Marin Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi nooga soo dirtay.
Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa qaar ka mid ah kula hadlay xaafadda isku raranka ee Kibera ee magaalada Nairobi. Waxa uu ku baaqay in aanay shaqo tagin dadku Isniinta berri ah waa taageerayaashiisa. Xaafadan ayaa waxay ahaayeen kuwii ay ka dhaceen rabshadihii booliska iyo taageerayaasha Odinga u dhexeeyay maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo mucaaradku ay ku baaqeen bannaanbax nabadeed inay dadku iskugu soo baxaan, haddana waxaa la arkayay tan iyo intii madaxweyne Uhuru dib loo doortay habeenkii Sabtida baxyada looga soo horjeedo ee dhacay dadka iyo booliska oo rabshada ay dhexmarayeen. James Orengo oo ah senator ka tirsan xisaabta NASA oo ku weheliyay socodka Raila ee Kibera ayaa sheegay in boolisku ay dileen 100 qof, laakiin ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegashada mucaaradka xaqiijin kara. Laakiin waxaa jirta in ka badan 20 qof in ay dhinteen ay ku warameen gudiga xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya. Wasiirka amniga ee Kenya Fred Matiang'i ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wax kama jiraan ay tahay hadallada ah in tirooyin dad ah oo inta la eegay booliisku rasaas ku dileen inta ay iska hormaadyadu dhacayeen. Guud ahaan xaaladda dalka ee maanta ayaa waxaa la dhihi karaa waxay aad uga degan tahay toddobaadkan sii idlaanaya oo ilaa bilowgiisii oo doorashada guud ay dalka ka qabsoontay ilaa sabtidii habeenkeedii oo natiijada madaxweynaha loogu dhawaaqay Uhuru Kenyatta, jawigu hadba uu marxalad aanan deganayn ku sugnaa. Dadkuna waxa ay si caadi iyo ugu soo laabanayaan nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa. Mucaaradka uu hoggaamiyo Raila Odinga ee NASA ayaa aad uga biyadiiday durbadiiba tirinta codadka madaxweynaha dadku ka dhiibteen, taasoo cirka isku sii shareertay markii madaxweyne Uhuru Kenyatta mar kale dib loo doortay. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Aad baad mahadsantahay Maryan. Weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba xilligan oo kale ka dhegeysataan idaacadda V O A. Toddobaadkan qormadeenna waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidada jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ugu jirta marka mid ka mid ah jaaliyaddaasi uu u tartamo xabiisyada siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin. Waxaa barnaamijka inoogu marti ah Shariif Maxamed Xaaji oo ka mid ah madaxda guddiga deegaanka Edmonton Millwoods ee xisbiga Liberaalka ee talada Kanada hayo ee magaalada Edmonton. Shariif waxa uu ka qayb qaatay dhowr olole siyaasadeed oo ka dhacay dalka Kanada, sida mid heer dowlad dhexe, gobolka iyo deegaanka. Waxaana tusaale loogu soo qaadan karaa ololihii lagu doortay wasiirka dhismaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Kanada, Amajid Sohi, oo cod kontenderi ah kaga helay ninkii la tartamayay oo isagu markaa ahaa wasiirkii isdhexgalka iyo socdaalka, oo Soomaali kun ka badanna ay uga codeysay deegaankaasi. Inta aanan Shariif u gudbin, waatan ubax aadan oo ka mid a musharaxiintana waaxiga Seattle Washington ee magaalada Tukawell una taagan xilka guddiga waxbarashada deegaanka oo su'aasha mawduuceena ka jawaabaysa musharaxnimada iyo guusha qof kasta oo Soomaali ah ee waddamada qurbaha, marka shaqsi ahaan laga tago, maxaa jaaliyadda ugu jira oo faa'iido ah?
Magacaygu waa Ubax Aadan, waxaan ku suganahay gobolka Washington ee Ariga Maraykanka, magaalada Tukwila. Waxaan u tartamayaa inaan ka mid noqdo guddiga waxbarashada ee deegaanka aan ku noolahay. Waxaa la yidhaahdaa District 4, wuxuu u qaybsan yahay shan district magaalada aan deganahay iskuulkeeda. Marka waxaan leenahay guddi ah shan qof, marka shantaas qof ayaan doonayaa inaan noqdo mid ka mid ah. Saas weye meesha aan u tartamayo boos ka mid a shantaas qof inaan noqdo insha allah. Faa'iidada ay u leedahay dadka bulshada degan halkan in ay helaan akhbaarta muhiimka u ah caruurtayada, familiyada meeshan ku nool, sidii ay ugu dadaali lahaayeen horumarka caruurtooda iyo iskuulaadkooda, waxbarashada xag waxbarasho si ay meel uga gaari lahaayeen, ilaa jaamacadaha weliba waxaan idhaahnaa caruurtayada waxaan dooneynaa inaan u diyaarino heer jaamacadeed. Markaad haysato akhbaarta aad u baahan tahay oo saxda ah, waad garanaysaa sidaad ku caawiso ubadkaaga. Marka taas ayay anigu muhiimadda ay u leedahay in qof ayaga ku hadlaya afkoodii oo dhaqankoodii garanaya oo maaragtay ka mid ah dadka meesha ku nool. Marka faa'iidada ay leedahay in aan ka qayb qaadano dhanka siyaasadda ama xagga maamulka ama golaha go'aanka lagu gaaro sida city councilka.
Sharif, kusoo dhawo barnaamijka mar kale, ugu horeyna ma jiraan faa'iidooyin shacabka ugu jiro marka laga tago shaqsiga tartamaya guul iyo guuldarraba?
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jaamac, adiga iyo dhegeystayaalka. Faa'iidooyin badan ayaa ku jira mar alla marka ay dhacayso umad inay ka qayb qaadato doorashooyin. Sida aad sheegtayba, khaasatan way caddahay dadka ka qayb qaata doorashooyinka ee u tartamaya kuraasta kala duwan ee dowladaha. Laakiin fawaa'idda laisweydiiya ayaa waxaa tan dadka. Tan dadku waxaan isleeyahay way badan tahay, waxaana la arkaa inta badan fawaa'idda degdega ah. Laakiin waxaa jirta mid muddo dheer socon karta oo saameyn dheerna yeelan karta oo aad iyo aad ummaddaasi wax uga bedelaysa ayaheeda.
Waaye, haddaad noo kala qaada labadooda, tan degdega ah iyo tan waqtiga dheer qaadanaysa ee ummadda ayaheeda wax ka bedeli karta.
Tan degdega inta badan Jaamac, waxaa la sheegaa dalalkan waqooyiga Maraykanka Amerika ku yaalla sida Kanada iyo Maraykanka oo kale, oo inta badan loo badiyana yihiin dalal dadkooda yihiin dad soo galooti ah, una badan dad kasoo jeeda qoomiyado kala duwan. Waxaa la fiiriyaa qoomiyadahaas kala duwan iyo doorka ay ku leeyihiin gedejinta siyaasadda iyo sharciyada waddankada. Ummaddu marka ay ka dhex muuqato siyaasadaha ama kuraasta ama meelaha legislationka ama sharciyada loogu dejiyo ama siyaasadda looga dejiyo, inta badan waxay ka muuqdaan dadka kale. Dadka waxa la isweydiiyo inta badan waa meesha uu qofka kasoo jeedo iyo ethnicity. Marka taa waxay keenaysaa inay u furto dadkaasi in ay yeeshaan xiriir la yeeshaan ummadaha la wadaaga dalka. Waxay keenaysaa saameyn muddo dheer ah. waxa ka mid noqon kara waxyaalaha muddada dheer saameeya siyaasadihii waddanka loo dejin lahaa oo muddo dheer qaadan kara. Inta badan legislature-ka la dejiyo waqti badan buu qaataa, muddo dheer buu jiraa, sharcigaasi wuxuu noqdaa sharci uu dad badan saameyn ku yeesho waqtiga dheer. Manaahijta iskuulka ka mid ah oo waxbarashada caruurta markaa la baro iyo waqtiga dheer ay qaadato saameyn dheer bay yeelanaysaa. Waxaa kaloo ka mid noqon karta magaca ummaddaasi u hara meelaha magacyada loo bixiyo, hadday noqon lahayd mataxiftii, matxafyadii, hadday noqon lahayd nabiyu ilaahay ku roon yahay, iyo wadooyinkii iyo meelaha muhiimka ah oo dalkaasi ama magaalooyinkaasi isha u qabtaba magacyaa loo bixinayaa. Magacyada loo bixinaa marka dadka go-aanka ka gaara waa inta badan laga yaabaa qof muddo ka hor la doortay ama ka mid ahaa guddi guddiga magac bixinta iyo waxyaabaha noocaasa, in ra'yi uu meesha ka jeediyay ay wax badan ka bedesho. Marka inta badanna waxaa lagu arkaa hadda anaga dadkan aan ku noolnahay Kanada oo kale, dadkii asalka ahaa ama dadka aboriginalka oo dadkan loogu yimid inta badan kama muuqdaan meelaha magacyadooda ah, wadooyinkii ha noqdaano, airportadii ha noqoto, matxafyada qaarkood ha noqoto, wadooyinkan dambe hadda la isku soo qaado. Taasna waxaa loo sabab looga dhigaa tusaale ahaan doorkii ay ku lahaayeen dejinta siyaasadaha iyo sharciyada waddanka iyo weliba waxyaabaha raadka ku yeelan kara waddanka muddadii sadex.
Marka waxaad leedahay gogoshi go-aanka lagu gaarayay haddii aad ka maqan tahay lagama yaabo taariikhda soo socoto jiilalka dambe inay arkaan raadkii aad ka tagteen.
Waa sax sidaad u dhigtay, ayaa si fiican usoo koobay. Jiilalka dambe ma arki karaan, waxaana muuqan kara inta badan oo meesha ka baxayada doorkii ay dadkaasi waddanka ku lahaayeen ay meesha uu ka baxo. Marka taasna waxay saameyn ku yeelanaysaa caruurta jiilkii dambe ah, waxaysan arki doonin raadadkii ay aabayaashooda ka tageen.
Sharif, waayadii ay Soomaalidu qurbaha ku cusbayd waxaa la oran jiray Soomaalidu ma ahan dad siyaasadda iyo doorashooyinka ka qayb galo, laakiin dabcan hadda waayadan dambe waxaa aad u soo caddaatay inay dadka Soomaalida ah ay aada u codeeyaan oo meelaha qaarkood ay ka sarreeyaan codayntoodu dadka deegaanka uga soo horreeyey. Magaalada Edmonton adigu aad degan tahay, laba qof ayaa hadda ka tartamayo. Mid ka mid ah Cabdixakiim Ciise horey ayuu u tartamay oo deegaanka ayuu u tartamay Axmed Cali Axmed Nuumaaligna hadda ayaa ugu horreysa tartanka. Marka laga tago faa'iidada ka imaan doonto haddii ay guulaystaan iyo haddii guul dareystaan, hadda ma muuqataa wax faa'iida ah oo ay jaaliyaddu ka heshay inta ololaha cusub ee bilowday hadda uu socdo?
Aad iyo aad. Inta badan horta haddii aan ku noqdo hadalka aad ku furtay ah Soomaalidu inaysan ka qayb qaadan jirin, horta taas waxaa keeni kara inta badan qaangaar ma ahayn Soomaalidu ay ku gaaraan in ay siyaasadaha ka qayb qaataan. Dadka aad hadda magacowday oo ka mid ah hormuudka hadda ordaya siyaasadaha oo ordaya meesha magaalada hadda aan joogno, iyo rag badan oo lamid ah oo damacsan ama damcayba doorashooyinkii lasoo dhaafay inay ka qayb qaataan, waa dadkii iyagoo yar waddanka yimid ee markaani ay ku qaangaaray hadda islamarkaasina ay noqotay xilligii ay ordi lahaayeen. Marka transitionka ama xilligii ay ummaddu ay u gudbi lahayd inay civic participation ama ka qayb qaadashada siyaasadaha iyo waxyaabaha lamidka ah ayaa hadda ah iyo wixii ka dambeeya weliba hadda ma aragno. Dadkii waddanka ku dhashay oo orday weli lama gaarin, inta badan hadda ordaysa waa dad iyagoo yar yimid ama iyagoo xoogaa yar markaa kadib waxbarashada meeshan ku qaatay oo markaa kadib orodka bilaabay. Laakiin waxaan isleenahay rool weyn bay ka qaataan. Haddaan su-aashaad u laabto, Soomaalidu waa la dareemaa hadda, waxayna ka mid yihiin dadka la raadiyo marka ay timaado xilliga doorashada oo lays leeyahay yaa Soomaalida nagu xiri kara. Sababtoo ah codadka dadka caddaanka ah ee waddankan degan oo waddankan nooga soo horreeya aan dhaho, iyo dadka kale oo muuqda oo ethnic minority-ga ah ama dadka kala duwan oo muuqaal laga garan karo inay immigrant yihiin, dadkaasi inta badan waa dadka loo kala ordo codadkooda. Marka Soomaalidu waxay ka mid yihiin khaasatan dadka madow, waa dadka ugu badan ee waddankan jooga. Islamarkaasna taas waxay keenaysaa marka inay noqdaan dadka ugu horreeya oo maskaxda kusoo dhacayso si loo raadiyo codadkooda.
Waayahay. Waan usoo noqon doonaa dabcan su-aashii ahayd in ololaha hadda socda Soomaalidu degan Edmonton ay faa'iido ka heshay. In kale aan marka ugu horreeya u gacan haadiyo mid ka mid a dhegeystaha. Dhegeystaha, magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Walaal jaamac, waad mahadsan tahay. Magacaygu waxaa la yihahdaa Maxamed Xuseen, waxaan ku noolahay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo Shariif, maadaama ay jiraan dad u cararay doorashadu, haddii dadkaas doorto dib ma ugu soo laabtaan dadkii Soomaalida oo waxqabadkoodii ma kala xaajoodaan oo ma tusaan, mise markii la doorto ayaa ugu dambeysa?
Faa'iidooyinkii ayaa mid ka mid a ay su-aal ka timid. Soo dhowo Sharif.
dadka inta badan la doorto siyaasadaha u ordo markii ay helaan kursigii ay u ordaayeen inta badan waxa la yiraahdo dadku ma soo laabtaan waana waxyaabaha lagu yaqaan inta badan siyaasiyiinta laakiin khaasatan dadkeena Soomaalida hadda oo bilaabay inay u ordaan kuraasta kala duwan ee dowladaha deegaanka ha noqdaan ama kuwa dhexe iyo kuwa federaalkaba lama gaarin xilli aan ku sameyno wax aan dhihi karno dadku way ku soo laabtaan ama kuma soo laabtaan laakiin waa caadiyan sida lagu yaqaano siyaasiyiinta uma badna inay gaar ahaan qolo gooni ah ku soo laabtaan inta badan waxaa ku waajib ah haddii ay rabaan mar labaad cod inay ku laabtaan deegaankii laga soo doortay waxyaabihii ballanqaadkoodii marka hore ahaana ay ka jawaabaan sidii ay u fuliyeen sidii ay u fulin waayeen taas waxay keentaa haddii ay heli waayaan in ay mar labaad ay waayaan shaqadoodii ay raadinayeen marka waxba kama duwana Soomaalidona taas waxaan is leeyahay waxyaabaha ay ballan qaadayaan waa wax ay aan is leeyahay way fulin karaan laakiin waxa ugu muhiimsan ee dadka Soomaalida ah ay ka heli karaan tan waxa waa in la ogaado codadkoodii oonan gaari karin meelaha go'aanka lagu gaarin codadkoodii gaaro
dhageysto kale ayaan u baaqayaa dhageysto adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow haddii su-aal iyo soo jeedin aad qabto ama laba su-aaloodna israacaso fadlan
waa mahadsan tahay magacaygu waxaa la hodan waxaan deganahay gobolka Minnesota dalka Mareykanka waxaad Shariif Xaaji Maxamed waxaa ka dhawaajisay in golaha maarta miiska meesha go-aanka lagu gaaray inoo fadhiyaan qof mataqaanaa dadka arrimahooda gudbinayo markii la doorto qofka oo deg waxyaalo badan ayaa mataqaanaa ee u ka bedelayaan Soomaalida ilaa wixii lagu doorto waa oo maaragtay loogu cidey ma kula tahay in ay mataqaanaa ay sida badankood inta la arkay wixii lagu doorto ay kasoo baxaan shaqooyin mise sida maaragtay Africa ama Soomaaliya ama Kenya oo kale daa u isticmaalo tusaale waxyaalaha lagu eedeeyo qofka intii meesha kursigii la fadhiisiyaan shaqada qabanin markii labaad haddana la doorto ama si corruption lagu doorto mise kala haatee ma kula tahay inay ka duwan tahay wadamada westernka sida Minnesota oo kale ama meesha aad degantahay hadda gobolka aad degantahay ee Canada
waayahay aad ayaad u mahadsan tahay hodan Shariif kusoo dhow
hodan aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah waa caadiyan horta sidii aan horay barkii dhageystii horan uga jawaabayba in ay dadka inta badan ballanqaadyo ay sameeyaan dan markaa kadib wax la isweydiinayo waxaa waaye ballanqaadkii la sameeyey maxaa ka fulayay maxaana ka fulay inta badan laba siyaabood ayaa galbeedkan doorashooyinkiisa loo galaa waa mid siyaasad waa mid shaqsiyadeed oo tan golaha deegaaneed oo kale qofka keligiisa iswada midna waa mid xisbiyeed oo xisbiya wada marka ballanqaadyada inta badan xisbiga uu sameeyo qofka ma samayn karo keligiisa oo wax xisbiyeed oo xisbigu go-aanka uu ku gaaro inuu wax ka qaban karo arrintaas marka xisbigana inta badan wuxuu ilaalinayaa dulduleelada laga soo galo xisbiyada kale ay ka weerari karaan marka wuxuu inta badan isku dayaa inuusan ballanqaadin wax uusan kasoo bixi karin marka qofku wuxuu ku qasbanaanayaa ballanqaadkiisa in ay noqoto mid xisbiga ama dadka uu la shaqeynayo ay ka warqabaan oo yidhaahdaan warini waxa aad ballanqaadi kartid waa waxaadan kasoo bixi karin inuu jooji ama waxa uu xisbigu u ballanqaadi keliya inuu platformka xisbigaasi inuu ku socdo keliya qof midda deegaanka haddaan usoo laabto qofku waa keligiis waxyaabaha uu ballanqaadi karaana waa wax aad iyo aad u kooban marka wuxuu ku qasban yahay intuusan ballanqaadka sameynin in uu waxyaabaha uu ballanqaaday oo qoran uu aada iyo aada uga foojignaado haddii kale taas waxay aada qasab ku noqon kartaa doorashadiisa labaad meelaha Afrika iyo meelaha tusaale ahaan usoo qaadatay hodan sida Kenya iyo meelaha lamidka ah way ka duwan tahay meeshan waayo qofka waxaa jira dad badan oo la xisaabtamayo mar walbaba taagan oo markaasi weydiinaya waxyaabihii qofku uu ballanqaaday iyo sida uu u fulin waayey waxayna noqonaysaa meesha keliya qofka laga weerari karo uu ku weyn karo shaqadiisa marka wax badan ay ka duwan tahay in oo ay lamid noqoto taas waxay yidhaahdaan qofka siyaasiga marba markii la doorto waa inuu ku fikiraa siduu kursigaas ku joogi lahaa qaabku ku joogi lahaana galbeedka waa in waxyaabihii uu ballanqaaday iyo tallaabooyinka uu qaadayba ay noqdaan kuwa iswaafaqsan hadday iskhilaafaan way aada u sahlan tahay in la waayo kursigiisa qofka
waayahay Shariif sida aad sheegtay faa'iidooyinka laga heli karo dadka soomaaliga ee tartamaya waxaa ka mid a kuwa waqti gaaban la arkay iyo kuwa waqti dheer waqtiga dheerna waxaad ku sharaxday oo tusaale aada usoo qaadatay raad looga tago jiilalka soo socda haddaba marka laga tago magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo dhageysihii ugu dambeeyey ay naga soo wacaysay hodan aada ayay u maatan tahay oo magaca Soomaaliya laga dhigay ciwaan dariiq ma jiraan dhulalka kale ee ay Soomaalidu kasoo baxeen ama maamulka muddahayeen haddii ay ahaan lahayd Scandinavianka, wadamada dhinaca waqooyi ee Europe, Ingiriiska, Kanadada aad joogto iyo waliba Mareykanka, inta aad adigu ka ogtahay?
Jaamacad laga yaabaa inay jirto, laakiin waxaan dhihi karaa annaga hadda meesha aan joogo iyo Mareykanka oo kale, Minneapolis waa meelaha ugu horeeya hadda ugu cadcad oo inta badan dad Soomaaliya ay deegaanada iyo wixii la midaba ay soo sharaxeen ama ay positional la yaqaanba ay qabteen, hadday noqon lahayd dowladaha hoose iyo hadday noqon lahayd dowladaha dhexeba. Annaga meesha aan ku noolnahay Kanada oo kale, weli ma jirto meelo lagu magacaabay magacyo Soomaaliya loo bixiyey. Gudiyadan municipality-ga ama deegaanadu ay u magacaabaan in ay magac bixintana waa wax uu councilka ama golaha deegaanka uu go'aanka gaaro, ciddii ka mid noqon lahayd ciddaan ka mid noqon lahayn. Cid walbo ka mid noqotana taas ayaa saldhig u noqonaysa magacii la bixin lahaa. Marka haddii qofka councilkii ama guddigii golihii deegaanka aanan dad Soomaaliyeed ku jirin, guddigii hoose oo magacaabaysan aan dad Soomaaliyeed ku jirin, taas waxay meesha ka saaraysaa inaan taas la helin. Annaga keliya ma aha Soomaalida, dadkii kale oo nagaga soo horreeyay waddankan ayaa dhibaatooyinkaasi ay noqdeen kuwa saameeyey.
Waaye, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka Soomaalida laga tago, haddii xataa aysan jirin dadka kale ee iyaguna soo galootiga ee Afrikada kasoo jeeda, ma jiraan magacyo muuqda oo soo galooti ah oo deegaanka aad degan tahay iyo gobollada kale ee Kanadaba aad xusuusan karto oo la dhihi karo tusaale Soomaalida u noqon doona ayaha dambe in la gaari karo hadday muslimiinta ahaan lahaayeen, ama dadkan dalka Hindiya kasoo jeeda waqti dheer iyagu joogay iskuulo, dariiqyo, deegaano loogu magacdaray ma jiraan?
Ha, meelo badan waxaa jira dad badyooga kale waddankan soo degay loogu magacdaray oo la yaqaano, xadiiqooyin ama beero waxaa jirta loogu magacdaray dadkii Chinese-ka ahaa waddankan muddo dheer soo degay. Gobolladan kale ka hormar yani lagaga soo horreeyay gobolkan Albertoon deganaha oo kale marka laga bixiyo sida hadday noqon lahayd Ontario iyo British Columbia iyo meelo badan waxaa jira dadka Hindiya oo kale loogu magacaabo loo bixiyey. Marka qoomiyadihii laga soo horreeyay way leeyihiin, laakiin annaga ma gaarin. Taas waxaa ka dara jaamaca weliba manaahijta waddanka loo sameeya, iyo waxaa kaloo intaa ku dheer goobaha kale dadku ay ka faa'iideystaan. Haddaan tusaale dadka badan ay soo qaateen waxaa ka mid ah dowladda deegaanku waxay ka mas-uul tahay dhismaha meelaha recreation centerka ama meelaha lagu jimicsiyada iyo dabaalaha iyo waxaas lagu sameeyo. Inta badan waxaa loogu talagalaa dadka deegaanka degan ama xaafadahaasi degan iyo sida loogu dadka ay kasoo jeedaan. Marka haddii dad muslim ahay degan yihiin meesha, waxaa meesha ka baxaya in qaabkii designka loo sameyn lahaa
naqshada dhismaha
ama war meelaha lagu dabaasho in aanan loo kala bixin meel dumarku ay u gooni ah iyo meel ragga u gooni ah, ama daraaska loo qaato marka dabaasha la tagayo inuu ka duwanaado daraaska salaam. Anigu meesha aan deganahay, xaafada aan deganahay, waxaa ku yaala meel dadku ay u tagaan jimicsiga iyo wax lamidka ah. Marka dadka qaarkood sida qaarkood inay usoo labistaan looma ogola, sababtoo ah dadka deegaankaas degan oo u badan dadka Hindida India kasoo jeeda daraaddeed. Marka waxyaabo badan oo noocaas ka mid ah oo qofkii iyo culture-kiisi iyo waxaas oo dhan saameyn ku yeelanaya.
Marka aad leedahay labiska qaarkood dadka qaarkood looma ogolo, dhegeystayaasha na dhegeysanaya ma u faahfaahin kartaa tusaale?
Saladan soo qaato, haddii qofku sida uu doono usoo labisan karaa la yiraahdo, waxaa dhici karta in meelaha qaarkood dadka dhaqanada qaarkood ay u arki karaan waxyaabaha qaarkood inay cowro tahay, dadka qaarkood u arkin ama aysan anshaxumo u arkin. Marka haddii dadka u badan xaafadaasi ay yihiin dad dhaqankoodu dhinac u badan yahay, waxaa policy loo dejiyay ama sharciyada loo dejiyay meeshaasi waxaa ah in ixtiraam badan la siiyo dadkaas.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u dhagacan haadinayaa. Dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Waad mahadsantahay jaamac, waxaan salaamayaa taripa warbixinta naga siinaya arrimaha Soomaalida qurba joogta iyo dhammaan dadkan bulshada Soomaaliyeed ee hawada naga dhegeysanay. Waxaan rabaa inaan jaamaco inaan Shariif weydiiyo, Soomaalidu ama dadka qaxootiga ee wadamadan reer galbeedka soo gala badanaa waxay kasoo cararaan goobo dadku ay qolaad ama siyaasado keenay inay dadku iyagu islaayaan oo ay kasoo kala tagaan, ay kusoo kala qaxaan guryahoodii inay yimaadaan wadamadan reer galbeed. Marka qof Soomaaliya ama qof kale oo immigrantiya oo u tartamaya kursi siyaasadeed, dhibaatadii ay kala yimaadeen ee kala qaybsanaanta ahayd ma ka dhex dhacdaa bulshada? Oo dad qof ma laga yaabaa Soomaaliya u tartamaya in lagu diido qofkaasi wuxuu ka socdaa rehebal, oo rehebal waa kuwii aan meesha aan kala joognay, yaana qofka aan taageerin oo sidaa qof ku waayaa cod dadka Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsantahay Axmed. Shariif, su-aashaas waxaan u malaynayaa waxaan u dhigi karnaayo axmed aan ku darsan karnaa ma laga helay faa'iido ah kala qoqobnaantii soomaalida ee qabiilada u kala qoqobnaayeen in markii qof soomaali ah uu tartamayo ay isugu yimaadaan oo ayagoon qabiil iyo deegaan ku xisaabtamaynin ay taageeraan dabcan meelaha qaarkood sida Minneapolis oo kale waxaa la gaaray inay laba qof oo soomaali ah u tartamaan kursi marka taas ayadu sheeko kale ayay noqon kartaa waan umaynayaa soo dhow
axmed aad u maadsan tahay weli annagu ma arkin khaasatan deegaankan aan ku noolahay doorashooyinkii ugu dambeeyey sanadihii 7 ahaa kuma arkin kala qoqobnaantaasi soomaalida dhexdeeda ah runtii mana gaarin weli heer aan isku badanno annaga aan kala qoqobnaan dhexdeena aan aragno inta badan dadka soo garootiga ah ayaaba yar oonan badan marka taas waxay keenaysaa haddii ay codkoodii ay kala qeybiyaan marka laga baxo soomaalinimada xataa inay dhibaatooyin badan ay ku tahay wax badanna laga bartay muddooyinkii dambe kala qeybsanaanta codka marka taas aad iyo aad ayay u yartahay muddooyinkan dambeka orday waxaad arkaysaa soomaalidu inay wada garab taagan yihiin oo ay weliba maxaa la yiraahdaa ay raadinayaan dadkii kale in ay codadkoodii helaan marka laga baxo soomaalida marka in soomaalida ay kala qeybiyaan iska daaya ta waxaa la raadiyaa dadka kale hadda sida jaamaca qofka aad soo qaaday axmed numaali waa nin hadda muddo dhow ku guuleystay in looryadu ka noqdo oo ah abaalmarin la siiyo qofka fanka iyo wixii la midka ah ugu wanaagsan magaaladan aan ku noolna marka deegaanka uu hadda uga tartamayo kursiga waxbarashada waxaa kula tartamaya nin kale oo madow oo kasoo jeeda dalka Suudaan saasay tahay waxaad isleedahay waxay isku dayayaan soomaalidu in ay labadii cod isku keenaan iska daayay in mid soomaali dhexdeeda ay kala qeybiyaan marka waa waxaan isleeyahay wax oo oga yar dadka halkan ay ku dhashay ama iyagoo yar yimid way ka yara fayoon yihiin intaas
haddaan isticmaalay ereygaagii marka waxaa la dhihi karaa qaangaar ayaa halkaas ka yimid qaangaar siyaasadeed waxaan u gacan haadinayaa dhageyste kale dhageystado magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka
magacayga waa Suud Colaad oo degan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota waxaa su-aashan weydiinayo maaragtay shariifka waxay tahay maadaama oo laba qof oo soomaaliya badanaa oo kale Minneapolis ama gobolka Minnesota camal ay isku soo baxaan oo aa dhahda Minneapolis maanta meel waxay gaartay oo heer oo sida wariyaasha iyo jaamac qaangaara gobolada Seattle iyo Ohio sida lami Georgia iyo soomaalida ayagana ay ku badan yihiin ayagana maxaa laga filan karaa maadaama ay had siyaar loo kare laba qof oo soomaali already u ordayaan public office
sharif waxaan u malaynayaa faa'iidadii dhan kale ayuu Suudna u dhigay marka kusoo dhowow
Suud aad aad u maadsan tahay runtii waa wax la filayo in ay sii badan doonto keliya ma ahan gobolada uu hadda uu soo tilmaamay laakiin meelo badan ayaa laga yaabaa in ay arrintan ay dhaqdhaqaaq ay dad badan ay kiciso isla markaasna dad badan ay u arkaan inay door ka qaadan karaan taas sidaan hadalkayga marka horeba ku dhigay jaamaca weli dadka hadda ordaya inta badan waa dad iyagoo yar yimid 30 iyo wax yar bay dadka inta badan joogaan deegaanadan aan wada degannaa inta badan gobolada hadda la tilmaamay marka dadka ku dhashay deegaankan weli ma ahan dad gaaray xilligii ay doorashooyinka u ordi lahaayeen ama kuma badna dadka inta badan ku dhashay oo waxbarashadooda ku qaatay oo u badan dad maxaa la yiraahdaa looyaro iyo professionals kala ah weli ma gaarin xilligii ay ordi lahaayeen kuwaas marka ay gaaraan waxaa la arki doonaa tiro badan oo dad soomaaliyeed ah oo u ordaya kuraas badan oo kala duwan qeybaha kala duwan oo dowladaha kala ah sida deegaanka ama goboleedyada ama dowladaha dhexda waxay dhalin doontaa laakiin weliba oo ka wanaagsan waxay dadkaasi la imaan doonaan alliances ama isfahaysay la imaan doonaan waayo waa dad iyagoo yar waddanka joogay dadkay iskuulka dhigan jireen iyagoo yacni waxay keeni doonaan in codadkoodii aysan noqonin mid keliya soomaalida ku kulobane mid soomaalida bannaanka si dadka kale soo jiitay noqon doono marka waxaan isleeyahay waa wax inta hadda Minneapolis ka bilowday wax ka badana laga filayaa meelaha
ugu dambeyntii Sharif dalka Canada oo aad ku dhaqan tahay waxa uu ka mid yahay wadamada ay soomaalidu guulaha la taaban kara ka gaareen marka la fiiriyo isdhexgalka dhinaca siyaasadda oo waa dalkii ugu horreeyay reer galbeed oo qof soomaaliya uu wasiir ka noqdo axmed xuseen soomaalida Canada guud ahaan gaar ahaan reer alberto ma ka faa'iideen intii uu axmed xildhibaanka iyo weliba wasiirka socdaalka uu noqday
aad iyo aad waa arrin يعني كفاية نسمو مرنتي ووحفة لن بي كفاية لنك الصمالي وهايو داد كلا وماذا كلا الدوان أي أحمد ويهيرا خاصة رد مقالان بجن هو كلا ويهيرا إن إلا كلمان أي كلمان ليشان أيوة كلا هلا يا أسماء إيميجريشن في وحلم بدو دل كنال دول كان تاسو حي كان يتدد كاسي مركة إن أي مدام قفكا إن الصومالي هي مركة أبيهين وحيالين أن دادك الصومالي بمقالات دكان إن أي أيوة حتى يبقاتان إن كلان كاسي إلي يرمايان مركة ماشي waxa ka soo baxay marka aqoonsi ma ahan kaliya Axmed la aqoonsanayo in oo dadka uu ka soo jeedo uu ka dhax arko fadhiyada uu fariisanaayo taas marka waxa la dhigi karaa waa waxyaabaha in diid ko la arko laakiin muddo fog fawaaid badan baa la dhacay ka dhalan doonta Axmed iyo roolkiisa madorka uu ka qaatay dalka Kanada salaam badan bayna u noqon doonta kaliya ma ahan Kanada meelaha kale oo la mid ka sida Mareykanka noqoto ama dalalkan kale oo Europe iyo Scandinavian ka iyo Ingiriiska iyo meelaha kale oo Australia iyo New Zealand meelaha la mid ka ah marka waa tusaale laakiin waxaan isleeyahay kuwa badan oo taas la midana waa wax iman kara
Sharif aad iyo aad ayaad
mahadsan
وهجاج أبو مهتسين هاي جامع بولا جامع أيها وحنا إن لسعود سيني برنامج كي وعتان كدقيستها عتنا واحد كسر دواتان برنامج كي حسها لها دقن كأيو هدها وحال ديارة أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي هدها إعلان تأسوا مالجا VOA istiyaal af markii la yiraahdo waa wax nool waa wax marar badan macnaha ereyadiisu ay isbadbedelaan ama kuwa kalaaba ay ku soo biiraan macna gaar ah erey abuwayaasheen u lahaa ayaa suuragal ah in maanta uu inaga inoo leeyahay macna kale oo ka duwan kiisii hore ee asalka ahaa sidaas ayuu boorn ugu dambeysta erey hebel ku yeeshaa laba saddex macne oo mid walba xilligii gaarka ahaa ee uu hirgalay loogu abtiriyo taasina waa ifafaare afafka oo idili ay ka siman yihiin ifafaare dagaalkii ay ka abuurantay London oo cilmiga afafka ka tirsan London oo loogu yeero etymology loogana jeedo raadraaca sawraca iyo horumarka macnaha ereyga arintaas oo af Soomaaliga u dhiisu uu afafka kale ee dunida la wadaago aan ku tusaaleeyo laba erey oo macnihii hore ee ay lahaan jireen aan eega loo aqoon kadib markii mid walba macne cusub loo adeegsaday aan soo horaysiiyo ereyga afhayeen oo waayadan aynu in badan maqalo wariye dhageystayaashiisa u tabinaya warkii maalintaas ama habeenkaas oo leh afhayeen u hadlay dowlad hebla ama wasaarad hebla ayaa meel hebla arrinta caynka iyo caynkaasa ka sheegay taariikhda ereyga kolkeedu dib ugu noqono Soomaalidii hore ee aynu afka ka dhaxalay maxay ereyga u tiqdeen wuxuu u ahaa magac ay ugu yeedho ninkooda afafka qaraad wax ka yaqaan oo isaga af celin jiray iyaga iyo shisheeyihii dalkeeda gumaysan jiray ama ganacsiga ku soo gaari jiray ama badal mareen ahaayo doolka ku imaan jiray wuxuu la mid yahay erayada af celiye afnaqa iyo tusulaan oo isagu ah erey afka carabiga inaga soo galay soomaaliduna sida uu yahay ay ugu adeegato macnaha aan soo xusay in ereygu lahaana waxaa daliil looga dhigan karaa qaar ka mid ah tuducyo ku jiray maansadeennii hore taasoo lagu tilmaami karo meeladayeenka si walba u mudan arrimaha afka in loola noqdo haddaba goor lagu wado dhammaadkii qarnigii 19aad ama bilowga kii 20aad ayaa laba qolo oo soomaali ahi waxay ku heshiiyeen inay isgaashaan buursadaano cod iyo abaarba ay iska kaashadaan iyaga oo sida la yidhi u dan lahaa qolo kale oo labaduba ay cadowgooda u arkayeen sida aynu hadda wax yeelo heshiiskaasi markii uu dhacay inta qodobadiisa xaasiya lagu qoray laguma kala saxeexan odayadii goobta isugu yimi oo dhammayna suulka ma ay saarin waxaase loo daayey oo laba geeraas labadoodii qoro uu kala saxeexay laba nin oo aad u gabyo ogaa ergadii labadaas qorana ku kala jiray amaba hormuud oo ahaa waa faarax nuur iyo maxamed bulxan oo maxamed cawar loo yaqiin waxaa ku horeeyay faarax nuur goobtii ayuu ka tiriyay geeraar golo kafuura oo 16 qodob ka kooban waa geeraarka gadaalkii axdi loo bixiyey kaasoo uu ku faahfaahiyey maalintaa kadib xiriirka labada qolo sida loo baahan yahay inuu ahaado markaas buu maxamed bulxana isla markii iyo isla goobtiiba wuxuu kaga jawaabay geeraar golo kafuura oo isaguna 16 qodob ka kooban geeraarkii hore la xaraf ah uuna ku ogolaanayo codsi iyo talooyin wixii uu faarax nuur iyaga u soo jeediyey si kastaba ha ahaatee qodobadii heshiiska kuwoodii uu faarax soo jeediyey ayaa waxaa ku jiray mid uu qolada maxamed cawar kaga codsanayo inay ka kaalmeeyaan dhinaca afhayeenada maamulka ingiriiska oo qoladiisu aanay waxba ku lahayn qolada maxamed si ay ku tiro badnaayeen had iyo jeerna markii dacwo loo tago xafiisyadii maamuladii gumaysiga ee soomaaliya ka jeedi jiray waxaa ku xoog badnaan jiray oo ay gartu u goli jirtay kolba ninka ama dhinacii afhayeenka laaluusha amaba xigaare ay yihiin awgeed uu ugu eexdo qodobkaas isaga ah ayuu faarax nuur ku xusay ereyga afhayeen waa kii oran jiray ninka gaalka ag jooge afhayeen la yidhaaho ninkan wiil ka iraashiy oo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii iyo aaminkiiba furaaya maanta oo la joogo macnahaas ay soomaalidu u tiqiin ereygaasi waa lumiyey ama waa laga bedelay waxayna warbaahintu hubisay macno kale oo hor leh dadka intiisa badanna inta loo baray ay wada qaayibeen mar kale haddaan ku celiyo waxaa hadda ereyga afhayeen lagu magacaabaa kolba qofka loo xilsaaro inuu ku hadlo magaca dowlad hay-ad ama urur uu ka tirsan yahay isla qofkaas oo afka qaraadna loogu yeero spokesman mararka qaarkoodna spokesperson haddii ay aniga tay ahaan lahayd waxaan ku talin lahaa ereyga afhayeen inta aynu u dayno macnihii uu horay u lahaa inaynu nidhaahno u hadlaha xukuumadda ruushanka ayaa ku dhawaaqay in aanay ogolaan doonin faragelinta reer galbeedku ay arrimahooda gudaha ku hayaan ereyga labaadi waa baaq oo beryahan warbaahinta soomaalidu ay si aada u adeegsato waxaan maqalaa weliyayaal badanoo iyagoo ereyga adeegsanaya u waramaya sida tan hadal uu sharci meel fagaara ah ka jeediyey hebel oo madaxahi wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan ama mid kale oo odhanaya wasiirku wuxuu beereyda gobol hebel ugu baaqay in xilliga soo aadan ay wax soo saarkooda kordhiyaan baaq wuxuu hadda ka hor afsoomaaliga ku ahaa erey ama ereyo ama dhaqdhaqaaq wax la isku dareensiiyo oo dad is-ogi ay si dadban wax isugu sheegaan oolida iyo saygeeda ayaa baaq wax isugu sheega iyada oo martida u joogtaay aanay dareemin hooyada ayaa caruurteeda qaarkood wax ku ogeysiisa baaq ay isla og yihiin colka soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd ee kolka uu duulaayo wuxuu samaysan jiray baaq ay isku og yihiinoo wada qaybi jireen kaasoo markii ay habeen noqoto oo la isdhexgalo lagu baatin jiray rag isku jaal ah oo aan isgaranaynin inay kama ahaan isu dilaan balaan tusaaleeye niman duulaana ayaa waxay ku soo dhowaanayaan reerihii ay geli lahaayeen aqalladoodii iyo xoolahoodii kolkay u muuqdaan ayuu ammaan duuluhu colka hoojinayaa si uu ugu yeedho baaq ay hadhow isku afgartaan dabadeed waxay ku ballamaan baaq ka kooban labada erey oo kale ah tusaale ahaan yaasiin iyo tabaarek kuwaasoo laba iyaga ka mid ahi markii ay kala shakido ay isweydaarsan doonaan sidaasna ay isku garan doonaan kuna kala badbaadi doonaan iyada oo mugdi ah oo dagaalkiina weli socdo ama intuu dhammaaday qolo la baqay eryaayo ayaa laba dagaalyahan iska hor imaanayaan ku walibana hubkiisii oo u diyaara ayuu gacanta ku haystaa ha yeeshee inkastoo ninba uu midka kale dhab uga digtoon yahay haddana labada midna ma rabo jaanihiis la soo duulay inuu si kama ah ku dilo kolkaas buu midkood la soo boodi jiray yaasiin midka kalena haddii uu la qolo yahay intuu xusuusto baaqa qaybtiisii kale ee la isku ogaa ayuu odhan jiray tabaarek markaas ayay israacaano halka culkoodii jiro ay wada jir u beegaan haddiise uu jawaabta saxda ah garan waayo kii hore waxa u cadaanaysa ninka hortaagan inuu ka mid yahay cadowgii ay xeeraha ahaayeen markaasoo uu waranka kala hormari jiray ama haddii laga gacan fudud yahay isaga lagala hormari jiray. Sidii ugu hagaagsanayd waxaa ereygaa u adeegsan jiray xooggii dalka Soomaaliyeed oo lahaa ciidan gaara lana oran jiray baaqa qarsoon, inkastoo aan loo baahnayn ereyga qarsoon haddiiba baaq la soo qaaday. Wuxuu xoogga dalku ereygaa u qaatay waxa reer galbeedku ay koorka ugu yeeraan ee ay ciidamadu dhambaalada isugu gudbiyaan iyaga oo adeegsanaya xarfo iyo astaamo ay mar hore si gaara ugu heshiiyeen cadowguna aanu furfuri karin. Maanta badanaa dhallinyarada qalabka warbaahinta wax ka tabisaa ereyga baaq uma adeegsadaan macnaha uu afkeenna ku lahaa. Waxaa la maqlaa wartabiye meel ka soo waramaya oo leh meel hebla shir lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay hebel oo madaxa, wuxuuna dadkii goobta isugu yimid ugu baaqay inay iskaashadaan. Sida inoo muuqata meeshan baaq kuma jiro maxaa yeelay ma jiraan wax la qarinayay oo ka dhexeeyey amaba ay si gaara isugu ogaayeen ninka madaxda ah iyo dadkii shirka ka soo qayb galay ee uu la hadlayay. Ifafaalayaasha culunta afafka lagu yaqaan inkastoo aan la hortoogsan karin waxaa haddana iga fiicnaan lahaa erey walba macnihii uu horey u lahaa in aan laga xayuubine loo daayo, mar walbana waa inaynu hal isxusuusinaa xoogga ummaddu wuxuu ku jiraa xoogga uu afkeedu leeyahay, jiritaankeeduna wuxuu ku siman yahay inta uu isagu jiro. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbadi.
Farax Cali Ibaajo iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Halka idinkaga imaanayna waa laantaafka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga uu noo soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. Dalka Soomaaliya waxaa muddooyinkan si aada ugu soo badanayay diyaaradaha dadka rikaabka u qaada gobollada dalka, xilli gobollo badan oo dalka Soomaaliya ka mid a ay go-doonsan yihiin oo aysan gelaynin gaadiidka badeecooyinka iyo gaadiidka rikaabka waddooyinka isticmaali jiray. Diyaaradaha gobollada dalka aada waxay beddeleen gaadiidka aadi jiray gobollada dalka qaarkood, iyadoo inta badan uu isku mid yahay qiimaha lagu raaco diyaaradaha gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Halkii qof ee ka baxaya magaalada Muqdisho ee aadaya mid ka mid a magaalooyinka gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa laga qaadayaa $100 Mareykanka. Maamulaha xafiiska diyaaradda Ocean ee magaalada Baydhabo, Xasan Sheekh Isaaq, ayaan ka wareystay arrintaasi.
Diyaaraddan waxay ka howl bilowday magaalada Baydhabo 8-dii bishii May 2017, markaa shaqadaas ilaa iyo hadda way socotaa oo shaqadeedii muddo 3 toddobaad bay socotaa. Baydhabo ka shaqeynaysaa, laakiin ma awalkii hore diyaaradda waxay ka shaqeyn jirtay gobollada sida Hargeysa, Bud iyo Boosaaso ilaa iyo Muqdisho ayay isku xiri jirtay iyo Nairobi. Hadda waxay ku dartay falaadyo oo local ah oo gobolada Soomaaliya oo dhan ah.
Waa gartay marka adinka tikidada ma waxaad goysaan magaalada Muqdisho oo keliya mise gobolada oo dhan?
Dhammaan gobolada ay tagto waan jarraa tikidadii, halkaana laga jari karaa xafiis walba oo Ocean leedahayna waa sidaas oo kale. Tikidadu waa online, waa waxaa lagu jaraa qaab oo system ah ayaa lagu jaraa. Qofku wuxuu arki karaa agensiga ah oo diyaaradda la shaqeeya boos haddii uu ka bannaan yahay, adiga sida systemka caalamiga diyaaradda caalamka oo internationalka ay u shaqeeyaan ayuu u shaqeeyaa. Marka waa qofka booskii bannaan iyo wax walba inuu shirkadda la xiriiro oo boos ma la heli karaa inuu dhaho uma baahna xafiisyada shirkadda agensiyada. Waxaa u fudud barta userkooda iyo systemka qaybta beeka ay kaleyhiin intay galaan ayay waxay arki karaan haddii tikid meesha uu ka bannaan yahay oo ay boos ka heli karaan, haddii kale meeshoodina ka buukiman karaan, tikidada ka jaran karaan. Diyaaradda hadda waxay ka shaqeysaa dhammaan gobollada hadda sida diyaaradaha ay aadka u aadaan sida gobolka Jubada hoose magaalada Kismaayo Galka iyo Garoowe Baladweyne Baydhabo Muqdisho Hargeysa iyo Boosaaso iyo Nairobi intaas way aada marka Soomaaliyana waa magaalooyinka inta aad aan soo sheegney waa inta ugu muhiimsan oo hadda diyaaradaha ay ka shaqeeyaan
magaalooyinka baxsan dalka Soomaaliya sida Kenya oo kale ama Ethiopia oo kale magaalooyin ka tirsan tikidhada mu jirtaan
waa yada diyaaradda hadda magaalada Nairobi way aada wadan kale oo ka sii baxsan oo hadda ay ka shaqeeyneyso male waa laakiin mar dhow la bilaabi rabaa ee Kampala
gobolada dalka muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa lagu arkayay diyaarado kala duwan oo ka howlgala gobolada dalka kuwaasi oo ay keensadeen ganacsada Soomaaliyeed waxayna ganacsada faa'iido badan ka sameeyeen dadka isaga kala gooshay gobolada dalka ee diyaaradaha raaciya gudahan dhageystayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
صار محمد عطاش يحبين تجنع سجين تاس هدارنا كل عفنا هست بع سنة ينجور دويدن مقصين دارنا هسا هات بلا نقفس وسنا ميت كم ذا قد بدو ورك عالم كجوينا وحنا هاي جعفر
mahadsanid caashaa hoggaamiyuhu xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Mukhtar Rubu Cali Abu Mansur ayaa isku dhiibay maanta dawladda Soomaaliya kadib markii uu muddo sanado ah ku jiray keymaha Mukhtar Rubu ayaa saaka la keenay magaalada Xudur saacado kadibna waxaa loo duuliyay dhinaca magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shiine Macallin Nuuro oo ahaa sarkaalka hoggaaminaya mas'uuliyiinta dawladda ee deegaanka Abal kula kulmay Mukhtar ayaa kadib markii ay soo gaareen Xudur VOA-da u sheegay in Abu Mansur uu soo gaaray magaalada Xudur kadibna waxaa loo kaxeeyay dhinaca magaalada Muqdisho oo uu haatan ku sugan yahay
aad baad umaasantaa Jaafar haatanna codka macaan fanaanada la kaxaji waayis ayaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa iyo heestal ku dhageedayahay saar
معاني لكي حاجي وعاي سياسي سارة ينو كزو قبقبيني نايدا عدى يدي في دنمو وايد اللي سعود سيين ايين عاش عودي جعفر فوكاي لنا عاصو صاريكتنا بشير باق عنا قسي انت ندبو كل مينو نبس جليو
Just take a look. This program has come to you from the Voice of America, Washington.